Cu reverență să ascultăm cuvântul Domnului. Drept răspuns, Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Lucrați nu pentru mâncarea pieitoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă o va da Fiul omului. Căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Ei au zis: ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Iisus le-a răspuns: lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Ce semn faci tu, deci, i-au zis ei, ca să-L vedem și să credem în tine? Ce lucrezi tu? Părinții noștri au mâncat mană în pustie, după cum este scris, le-a dat să mănânce pâine din cer. Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâine din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer. Căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și dă lumii viață. Doamne, i-au zis ei, dă-ne totdeauna această pâine. Iisus le-a zis: eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Amin. Înainte să ocupați locurile, dați mâna cu cei de lângă dumneavoastră și spuneți-le: îl aștept pe Iisus. Slăvit să fie Domnul! Prea iubiților, Dumnezeu iubește foarte mult faptul că suntem astăzi în adunare celor sfinți, în prezența mesei sfinte. Ca o aducere aminte că vine o zi când ne vom întâlni cu Domnul Iisus. Mai credeți lucrul acesta, amin? Vine o zi când vom lăsa școli, servicii, case de bătrâni, rude apropiate, prieteni și vom merge la El. Dar până atunci ne adunăm aici în casa lui Dumnezeu și luăm din pâinea și mustul ce reprezintă tainele sfinte. Am citit astăzi un pasaj despre pâinea vieții. În societatea în care trăim, pâinea nu mai are un rol așa de important. Ați observat lucrul acesta? Astăzi pâinea nu mai este o necesitate. Doctorii, dieticienii îți spun că nu e bine să mănânci pâine. Trebuie să te abții. Cât mai puțin. În majoritatea dietelor astăzi, pâinea este exclusă. Oamenii nu mai mănâncă pâine. Omul astăzi poate funcționa fără pâine. Nu noi românii, bărbații în special, nu noi, alții, oamenii ceilalți. Poți să funcționeze fără pâine. Însă să știți că în trecut lucrurile stăteau total diferit. În vechime, pâinea era elementul de bază al unei mese. În trecut, fără pâine, nu se putea. Oamenii nu aveau belșugul de azi ca să poată înlocui pâinea cu alte bucate. Oamenii erau săraci. Majoritatea covârșitoare a oamenilor erau săraci. Fără pâine nu se putea. De astfel, rugăciunea Tatăl nostru spune: pâinea noastră, cea de toate zilele. Nu spune cotletul, nu spune brânza și așa mai departe. Sau mămăliga, sau cartoful. Nu uitați că în Europa și Asia, porumbul a ajuns în jurul anului 1500, adus din America. Deci, în 2000 de ani de la Hristos încoace, 1500 de ani, pâinea a fost elementul de bază. Nu mămăliga, pâinea. De aceea vreau să vă explic lucrul acesta și să înțelegeți. În vremea când Domnul spunea: eu sunt pâinea vieții, știți ce le spunea oamenilor acelor? Eu sunt elementul de bază în casele voastre. Omul modern trebuie să înțeleagă și trebuie să-i se amintească lucrul acesta. În Siria încă este păstrată o tradiție. Când omul merge pe stradă și vede o bucată de pâine pe jos, nu calcă pe ea, o ridică, o șterge de praf, o sărută și o duce acasă și o pune pe un raft, ca nu cumva cineva să o calce în picioare. Cei care ați petrecut ceva timp pe pământul ăsta, știți foarte bine că bunicii noștri considerau un păcat să arunci pâine la gunoi. Așa era bunica mea. Era un păcat, domne, să arunci pâine la gunoi. Pâinea care ți-o dă Dumnezeu. În siriană, pâinea este aish, care tradus înseamnă dătătoare de viață. În multe culturi azi, când îți vine un om important de vază în casă sau în oraș, îl primești cu ce? Cu pâine. Se frânge pâinea. Pâinea este un element extraordinar de important. Și în vremurile vechi, pâinea era simbolul vieții. Astăzi e simbolul burții în cultura noastră. Dar în vremurile vechi, de demult, pâinea era simbolul vieții. Când oamenii au văzut că Domnul a înmulțit pâinile, cunoașteți pasajul, au zis, mă, ăsta e bun de președinte, de rege, dă-l jos pe Irod, jos cu Obama, puneți-l pe Iisus. Dumnezeu să asculte și oamenii să audă. Îl luăm pe Iisus și îl punem cu sila împărat în Ierusalim. Asta spune Biblia că au vrut să facă. Pentru că ăsta ne dă elementul de bază, pâinea. Când ne foame, se roagă și apare pâine. Ăsta e regele și împăratul de care avem nevoie. Dar Domnul, spune Biblia, știind gândul lor, s-a dus singur undeva pe munte. Ucenicii au plecat cu corabia spre Capernaum, au prins furtuna aia mare pe apă, l-au văzut pe Domnul venind la ei, s-a făcut o frică îngrozitoare. Domnul a urcat în corabie și a ajuns imediat la mal. Dar oamenii aceștia au rămas acolo pe mal căutându-l. Unde este cel care ne dă pâine ieri? Unde este? Și văzând că n-apare deloc, spune Biblia, s-a urcat în niște corăbii și au plecat spre Capernaum ca să-l caute. Și când l-am văzut, au fost mirați. Cum ai ajuns aici? Că noi am stat acolo pe mal, n-ai luat nicio barcă, noi am fost acolo și te-am căutat. Cum ai ajuns aici? Și aici începe pasajul din care vom vorbi astăzi. Domnul, în loc să răspundă la întrebare, le spune în felul următor. Adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinea aia și v-ați săturat. De aia m-ați căutat. Pentru pâinea care v-a umplut burta. În primul rând, prea iubiților, primul punct pe care vreau să-l luăm acasă cu noi în inima noastră în această zi sună în felul următor. Creștinul lucrează pentru viața veșnică. Puteți spune amin la aceasta? Creștinul lucrează în primul rând pentru viața veșnică. La prima vedere, oamenii ăștia au făcut un lucru bun, așa este? L-au căutat pe Iisus. Au lăsat gospodăriile, au lăsat casele, s-au cheltuit să meargă cu corăbile. Cine îi ducea gratis? Erau evrei? Hello? Ba nu? Nimeni nu îi ducea gratis. S-au cheltuit. Ca să meargă să-L caute pe Iisus. Însă Domnul îi mustră, parcă nu-i drept. Parcă ceva nu merge cum trebuie. Ceea ce le spune Domnul, să ne intre bine în cap la toți astăzi. Voi mă căutați nu de dragul meu, nu veniți aici nici măcar pentru semne și pentru minuni, nu vă interesează nici închinarea, nici predica. Voi veniți pentru pâine. Ăștia-s creștinii din interes. Misionarii din țările lumii a treia vă pot spune ce înseamnă creștinii ăștia care se cheamă Rice Christians, creștinii de orez. Ăștia care se pocăiesc ca să obțină un bol de orez, un biscuit, o bucată de pâine. În India, îmi spunea fratele Daniel, și sunt convins că știți mai mulți, că ar putea să trimită niște rapoarte aici la biserică de să... Ai, 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 cu sute de botezuri. Dacă le promite un biscuit și o cană de ceai. Să botează cu sutele. Creștini de orez. Pentru burtă. Oameni ce vin din interes la biserică. Am fost acum în România în vară și cu fratele Alex am vizitat ceva familii sărace într-un sat. Și acolo era o soră bolnavă cu ochii și ne spune: fraților, m-am botezat de 3 luni și n-am primit niciun ajutor, nimic. Oameni care se botează, oameni care se pocăiesc din interes. N-am primit niciun ajutor, m-am botezat de 3 luni, am așteptat să vină să-mi dea cineva ceva. Și acum în sfârșit ați venit voi. Bineînțeles că trebuie să tușim bine și să-i spunem puțin cum stă cu pocăința. Azi o mulțime de oameni îl caută pe Domnul Iisus din interes. O mulțime de oameni cheltuiesc, se investesc, cheltuiesc din timpul lor, aleargă în stânga și în dreapta, dar nu din dragoste, ci ca să capete ceva. Ca să poată să-și atingă scopul. Unii vor pâine, alții vor pești, alții cotlete, alții funcții, alții recunoaștere, alții pur și simplu pentru socializare. Ce să fac acasă? Vin la biserică să mă văd cu oameni. Dar n-au nicio treabă cu Hristos. Am avut ocazia zilele acestea să vorbesc cu un neamț în vârstă de 83 de ani, căruia doctorii au mai dat câteva zile, luni, poate de trăit. Și l-am întrebat: păi, ce ai făcut în viața ta? Zice: am fost car salesman, am vândut mașini. Îi spun: bine, bine, ai vândut mașini, dar la biserică ai fost? Știi ce mi-a zis? Păi a trebuit să vând mașinile cuiva, bineînțeles că am fost. Așa mi-a zis. Am fost, sigur, dar a trebuit să vând cuiva mașinile, normal că m-am dus. Creștini din interes. Acestea sunt motive greșite să vii la biserică. Pentru burtă, pentru pâine. Oricine ai fi aici, dacă te încadrezi undeva la ce am spus, să știi că motivația ta este greșită. Biblia spune că în ziua de apoi o să vină oamenii la Dumnezeu și o să-i spună: Doamne, n-am scos noi, dragi. N-am vindecat, n-am evangelizat, n-am cheltuit, n-am venit. Ce o să le spună Domnul? Plecați de mine, că nu vă cunosc. Motivația inimii voastre a fost greșită. Și Domnul le spunea lor atunci și nouă astăzi, în felul următor: lucrați pentru mâncarea care rămâne, pentru viața veșnică, nu pentru cea viitoare. Lucrați pentru viața veșnică. Orice facem pe acest pământ, iubiți tineri, ascultați-mă bine, părinții voștri știu deja, orice faceți pe acest pământ, fizic, material, într-o zi va arde. Puteți spune la asta amin? Orice material, materie, orice va arde. Creștinul ar trebui să lucreze ca să mănânce, să se întrețină, să trăiască decent și cam atât. Cum se face așa, că așa, de altfel că mulți creștini s-au îmbolnăvit de inimă când au pierdut ceva în urma crizei financiare. Noi, cei care ar trebui să fim cei mai degajați și lipsiți de stres, luăm somnifere ca să dormim noaptea, că suntem stresați. Lucrăm din greu ca să plătim rate care ne împovărează și ne spunem creștini. Însă astăzi trebuie să înțelegem toți de aici că prioritatea numărul 1 a vieții noastre trebuie să fie viața veșnică. Poți trăi 110 ani, poți doborâ recordul Guinness la longevitate, comparat cu veșnicia. De aceea Dumnezeu vrea astăzi să ne punem prioritate în viață. Tot pentru ce alergăm noi, toate lucrurile acestei vieți, trebuie să punem prioritate pe viața spirituală. Ne zbatem și ne stresăm de tineri ca să avem o casă mai mare, ca să băgăm acolo multe lucruri care nu ne trebuiesc. Mi se pare interesant că omul de multe ori aleargă ca o găină cu capul tăiat și tot nu înțelege că toată alergarea aceasta și zbaterea este deșertăciune și goană după vânt. Vor oamenii case mari, își iau case mari și muncesc atâtea geaburi ca să acopere ratele și nu locuiesc în casele alea. De unde? Numai noaptea, 2, 5, 6 ore maxim de somn, restul muncă. Își ia mașină puternică, tare, să o țină în garaj să nu pună maile pe ea. Își ia televizor de ăla extraordinar de scump să stea acolo să pună praful. De unde e timp? Trebuie să lucrez pentru rate. Umblă ca disperatul de dimineață până seara. Și când ajunge să facă o pauză, se uită în oglindă, nu se mai recunoaște, plin de riduri, cu oxigenul după el, gata să plece. Ce ai fost în viață? Am văzut mașini. Și altceva? Zero. Nimic. Zero. Preabiților, Dumnezeu ne spune azi prin intermediul Sfintelor Scripturi, puneți prioritate pe viața veșnică. Puneți prioritate pe viața veșnică. Și poate unii o să întrebe, ok, ce să facem? Ce lucrări exact să facem? Aceeași întrebare au avut-o și evreii aceia. Și Domnul le răspunde, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El, slăvit să fie numele Său. Lucrarea pe care trebuie să o facem toți de aici este să avem credință în Domnul Iisus. Asta depinde de noi. De multe ori în viață nu putem să schimbăm circumstanțele. Că nu avem putere, suntem doar oameni. Dar ceea ce putem noi și stă în puterea noastră este să credem în Iisus Hristos. Să crezi și atunci când rămâi fără geabă. Să crezi chiar și atunci când doctorul spune că n-arată bine și trebuie chimioterapie. Să crezi chiar și atunci când îți pleacă copilul de acasă. Să crezi chiar și atunci când economia nu-i bună. Să crezi chiar și atunci când ești vorbit de rău. Să nu te stresezi, să nu te îmbolnăvești, să fii ca un copil în brațele Tatălui. O, Doamne, ajută-ne și dă-ne credință în această zi. Cred că Dumnezeu are un plan cu mine, cred că Dumnezeu are un plan cu tine. Are un plan să-ți dea un viitor și o nădejde, nu-ți dorește moartea, îți vrea binele, slăvit să fie numele Său. Cred că viitorul este mai frumos, știți de ce? Pentru că El este acolo și ne așteaptă. Puteți spune amin la aceasta? A fost cu noi în trecut, când eram săraci în România, mulți dintre noi, la țară, nenorociți de sculți. A fost cu noi când am trecut granița. A fost cu noi aici când am muncit cu 5 dolari la ora în săpa șanțuri. Am fost cu noi și este în prezent și ne ține sănătoși și va fi și în viitor, slăvit să fie numele Său în veci. Știu că este în viitor și că mă așteaptă. De aceea, prin credință, de multe ori, trebuie să renunț la dreptul meu. Nu mă agit când sunt vorbit de rău pentru El. Nu mă enervez când este o cântare care nu-mi place pentru El. Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. E așa de important în fața mesei sfinte să ne punem prioritățile cu grijă în viața noastră, cu atenție mare. Ce fac eu pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru împărăția Sa? V-am spus aici într-o joi, n-ați fost toți, vă repet, luați-vă acasă o bucată de hârtie și scrieți-vă programul când vă treziți dimineața. Cât faceți până la servici, cât stați la servici, cât faceți înapoi până la servici, cât stați la shopping, cât stați cu familia și cât stați în citirea Bibliei, în rugăciune, cât timp vă puneți deoparte să sunați o văduvă, nu să sunați la bârfe, să sunați o văduvă, să sunați un om care e în necaz și are nevoie de încurajare, cât? Și dacă veți trage linia la sfârșitul zilei, cum am tras-o și eu, veți vedea că e o catastrofă mare și că numai Harul lui Dumnezeu ne ține. E vremea în fața acestei mese sfinte să ne punem priorități în viață, preiubiților. Dragi tineri, părinți tineri, faceți-vă acasă această socoteală și vedeți cât timp îi dați lui Dumnezeu și cât timp dăm fanului. V-am spus de fan. În clipa când acorzi mai mult timp roților, nisipurilor, puștilor, fanului, decât lui Dumnezeu. Iei ceea lui Dumnezeu și dai altuia. Știi cum se cheamă asta? Se cheamă idolatrie. Dumnezeu să ne păzească pe toți de aceasta. Lucrăm pentru viața veșnică. Doamne, ajută-ne la aceasta. Al doilea punct. Mana cerească. Evreii cereau un semn. Au spus, ce semn faci tu? Vrem să vedem un semn, ca să credem în tine. Cu alte cuvinte, ce e pentru noi în toată lucrarea asta? Și e un paradox aici. Cu o zi înainte au mâncat 5.000 de bărbați, din 5 pânci, 2 pești. Lanciul unui băiețel. Nu imaginați-vă 5.000 de oameni, numai bărbați au fost ăștia. Dacă ar veni aici în plață la Happy Valley, n-au restaurantele astea mâncare pentru toți. Nu sunt pregătiți. Și Dumnezeu a făcut o minune extraordinară acolo, dintr-un lanț a unui băiețel. A săturat așa o mulțime de mare. S-au săturat toți din mâncarea unui copilaș și încă mai cereau semne. Așa semne mari nu s-au făcut niciodată și nu se vor mai face. Pe acest pământ și ei cereau semne. Și într-un loc, în capitolul 10, dacă o să citiți, Domnul le spune: credeți măcar pentru lucrările acestea, ca să cunoașteți că Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl. Evreii cereau semne și să știți că și noi cerem semne de multe ori, de foarte multe ori. Atâtea lucruri a făcut Dumnezeu pentru noi. Atâtea semne și minuni a făcut în viața noastră și noi de multe ori mai cerem semne. Doamne, numai dacă asta faci pentru mine, atunci 100% mă dau ție. Până acum ți-a dat 100% sănătate, copiii ți s-au născut 100% ok, în casă e dragoste 100%, na, cu ceva probleme, toți avem, da, în mare 100% e ok, dar tu mai trebuie să-ți facă Domnul ceva, să-ți mai dea un semn, să-ți mai facă o lucrare, ca să și tu să-ți dai 100%. O, Doamne, de multe ori suntem ca niște copii răsfățați, care se bucură mult când îi cumperi ceva, dar când s-a plictisit de jucărie, dacă nu-i mai iei, e nenorocire, supărare mare. Și evreii spuneau: uite, uite, bine, Moise ne-a dat pâine din cer, dar ce ne dai tu ca să credem în tine? Știți lucrul acesta? Sunt trei feluri de creștini, nu pot să le zic creștini, trei feluri de oameni care vin la biserică. Îs robii, ăia care vin de frică, de frica iadului, de frica să nu se le întâmple ceva, să nu-i trăsnească Dumnezeu de bol, de ceva. Frică. Ăștia sunt robi. Vin la biserică de frică. Sunt argați, angajați. Ăia vin pentru o plată. Dom'le, vin la biserică la voi. Dar ce fac eu acolo? Ce-i pentru mine? What's in it for me? You know, vin la biserică, dar ce-mi dați mie? Ăștia sunt argați, angajați, oamenii care vin pentru o plată. Și în al treilea rând, și mă rog lui Dumnezeu ca majoritatea de aici să fie fii. Ăia vin la biserică din dragoste. Ăia vin la biserică indiferent de circumstanțe. Ăia vin la biserică din dragoste. Ce fel de creștin ești tu? Mai ceri lui Dumnezeu încă semne și minuni? N-a făcut El destul? Ascultați-mă bine, dacă Dumnezeu de astăzi înainte nu mai face nimic în viața noastră, a făcut destul. Puteți spune la asta amin? Dar Biblia spune că în fiecare dimineață se înnoiește bunătatea lui Dumnezeu pentru noi. Slăvit să fie Domnul! Să nu mai cerem semne și minuni, să știți ce să facem? Să mergem acasă și să ne uităm în oglindă. Pentru că cea mai mare semn ești tu. Dacă ești aici, în casa lui Dumnezeu, astăzi sănătos, este un semn și o minune. Că puteai să fii în spital, undeva, în groapă, puteai să fii în birt. Dacă nu ești divorțat și nu stai singur printr-un apartament, este un semn și o minune. Știți ce semn este? Este semnul că Dumnezeu te iubește. Slăvit să fie numele Său. Să nu mai cerem semne și minuni. Că din oameni răi, din oameni bețivi, din oameni curvari și hoți, Dumnezeu și-a făcut un popor care îl proslăvește și îl glorifică. Slăvit să fie numele Domnului. Ăsta e cel mai mare semn. Iar în al treilea rând, să vorbim despre punctul cel mai important, Iisus, pâinea vieții. El a spus: eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Evreii au spus: ce semn faci tu? Pentru că au aflat de la părinții lor că timp de 40 de ani au ieșit în fiecare zi dimineața și au găsit pe jos mana, aia albă ca zăpada. Și e foarte interesant să vă gândiți, 40 de ani un popor pe welfare la Dumnezeu, 40 de ani n-au muncit, n-au sădit, n-au făcut nimic, au ieșit și au mâncat. Și 40 de ani au ieșit dimineața afară și au zis: mana, mana, în prima zi au zis: mana, mana, ce e asta, adică? În traducere înseamnă: ce e asta, ce e asta, ce e asta? Mana arăta spre Iisus. Mana arăta spre Iisus, că astăzi, acum când vorbim, oamenii ăștia, copiii copiilor lor, se uitau la Domnul Iisus și spuneau: ce e asta? Cine e ăsta? Cine e ăsta că spune că e mai mare ca Avram și n-are nici 50 de ani? Cine e ăsta? Că noi știm că e fiul tâmplarului. Cine-i ăsta? Noi îi cunoaștem frații și surorile. Cine-i ăsta? Aceeași întrebare la un timp diferit. Aceleași inimi împietrite, bolovani. Nu puteai să faci nimic cu ei. Părinții lor au vrut să-l linșeze pe Moise că era foame, deși văzuseră minuni cum nu o să mai vadă nimeni niciodată. Li s-a făcut dor de zarzavaturile Egiptului. Și acum copiii lui Israel voiau să-l omoare pe Moise. Domnul le-a spus, oameni buni, Moise nu va da pâine din cer. Tatăl va da pâine din cer. Dar adevărata pâine din cer este cea care vine și atunci când o mâncați, nu mai muriți niciodată. Pentru că părinții voștri au mâncat mana aia și au murit toți. Dar mana despre care vorbea Domnul Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Din punct de vedere spiritual vorbea Domnul. Cine mănâncă din el, adică crede în faptul că el și-a dat trupul ca jertfă pentru cel mulți. Cine bea sângele lui, adică crede că Iisus Domnul și-a vărsat sângele pentru păcatul lumii, va trăi veșnic. Va trăi veșnic. Slăvit să fie numele Domnului. Azi vreau să spui această întrebare foarte serioasă. Dacă este ăsta un mod de viață al tău, mănânci din Hristos, bei din sângele Lui, nu doar odată fizic aici la cină, ci în fiecare zi te înfrupți din bunătatea Domnului, îți place să stai cu El. Am fost așa de afectat la o întrebare a tinerilor la camp. Am făcut un timp de Q&A, question and answers, întrebări și răspunsuri. Și una din întrebările lor a fost cu cât timp înainte, întreba cineva, ar trebui să ne pregătim pentru cină? Că toți păcătuim și greșim, dar cu cât timp înainte exact ar trebui să stăm și să ne pregătim cu adevărat pentru cină? Și am răspuns destul de afectat de întrebare. Nu m-am supărat pentru întrebare, e bine că întreabă, dar am ajuns și am văzut și văd cu ochii mei și cred că vedeți și dumneavoastră că mulți au ajuns să facă din cină un ritual. Așa ca la cultele tradiționale. Ăia un an în jură, beau, fac toate prostiile, dar se pregătesc în postul mare și se sfințesc că merg la popă. Ce înșelăciune! Și am ajuns mulți dintre noi să facem la fel, fiindcă e mai ușor să crezi într-un ritual decât în sfințire. Ceea ce le-am zis lor, vă zic și vouă astăzi, pregătirea pentru cină se face zilnic. Zilnic! Nu cu două, trei zile înainte. Am împrumutat de la frații ortodoxi lucrul ăsta, care se pregătesc cu două, trei zile înainte pentru împărtășanie și spovedanie. În fiecare zi trebuie să fiu în stare să iau cina. Puteți spune la asta amin? În ziua când nu poți să iei cina, ascultă-mă bine ce spun. În ziua când nu poți să iei cina, dacă Domnul îți pune capăt zilelor, te întreb unde mergi. E foarte important să ne punem întrebarea asta. Nu te-ai împăcat cu fratele tău? Aleargă acum înainte de cină și împacă-te, că ești în mare pericol. Mare pericol. Te-ai certat cu copiii, cu soția, rezolvă-ți problema. Ai ceva de mărturisit, ia un slujitor, rezolvă-ți problema acum, pentru că aici vorbim de moarte și de viață. Și nu o moarte fizică, ci moartea veșnică. Nu este de glumă cu lucrul acesta. În Noul Testament, prea iubiților, nu există perioadă de pregătire pentru cină. Ăsta este preluat ca ritual din Vechiul Legământ, când omul călca des pe bec și trebuia să aibă și el o scăpare. În Noul Legământ, toți cei care suntem preoți al lui Hristos, spălați în sângele sfânt, trebuie să fim gata pentru cină în fiecare zi. Doamne, ajută-ne pe toți la aceasta. Ce spune Domnul aici? A mâncat din trupul lui. A bea din sângele lui. Este un mod de viață. E foarte important să înțelegem asta. Nu odată pe lună venim aici și sâmbătă ne păzim să facem orice altceva pe care le facem tot restul lunii. Și venim aici la cină și credem că suntem ceva. Preiubiților, Dumnezeu nu uită. Noi credem că Dumnezeu uită. Noi credem că dacă venim aici și nu luăm cina luna asta, nu ne-am rezolvat problema luna asta, până luna viitoare Dumnezeu uită. Dumnezeu nu uită. Noi uităm. Dumnezeu este prezent aici și vrea să-ți împartă viața. Vrea să-mi împartă viața. Mulți stau pe bancă și zic, nu sunt pregătit luna asta, o să fiu luna viitoare. De ce nu ești pregătit? De ce nu ești pregătit? De ce nu-ți rezolvi problema? De ce te joci cu viața ta? De ce te joci cu veșnicia ta? Pocăința este la timpul prezent. Pocăința nu este pentru ziua de mâine. De aceea rugăciunea de pocăință care va fi, cereți din tot sufletul iertare înaintea lui Dumnezeu, cu intenția sinceră să te lași de rău. Vorbește mai încet să nu te audă vecinul, dar spune-i lui Dumnezeu toate păcatele, toate problemele tale. Cereți iertare, nu lăsa pe luna viitoare, că timpul este în mâna lui Dumnezeu. Astăzi și aici Dumnezeu împarte viață. E așa de important ca să înțelegem. Oameni buni, nu vă jucați cu veșnicia voastră. Psalmistul spune, Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. Și Ioan spune, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, adică un paraclet, un avocat, un apărător, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și continuă și spune, nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi, slăvit să fie numele Domnului. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul, ne curățește de orice păcat. De orice păcat. Doamne, ajută-ne în această dimineață. Ai o șansă unică să te pocăiești, am o șansă unică să mă cercetez. Nu mai amâna pentru luna viitoare. Nu mai fac greșeala aceasta. Rezolvă-ți problema acum și aici. Ca fii, nu ca argați sau ca robi. Să venim azi înaintea lui Dumnezeu și să lucrăm cu dragoste pentru viața veșnică. Putem spune la asta amin. Să punem prioritate pe viața veșnică, nu cu o zi sau două înaintea cinei ne pregătim și după aceea restul lunii Domnul mai știe. Dumnezeu vrea să înțelegem astăzi că El este adevărata pâine. Hristos este adevărata pâine. Hristos este Cel care ne umple ființele. Hristos este Cel care ne schimbă pe noi și familiile noastre, slăvit să fie numele Domnului. Am citit recent o istorie și cu asta am să închei. Ce s-a întâmplat în timpul războiului. Solomon Rosberg, împreună cu soția și cei doi băieți a lui și cu cei doi părinți a lui, au fost luați și duși, arestați de naziști și duși într-un lagăr de concentrare. Singura lor crimă era că erau evrei. Și în lagărul acela de concentrare erau două reguli. Era un lagăr de muncă. Toată lumea muncește și a doua regulă, cine nu mai poate să muncească, este trimis la exterminare, la moarte. Solomon s-a uitat și a văzut cum părinții lui doi, care erau bătrâni, nu mai erau în stare să muncească, au fost luați și duși la gazare. Și trăia cu o frică extraordinară în fiecare zi că băiețelul cel mic, David, care era un mai pirpiriu, mai firav, n-avea putere de muncă, că îl vor ucide și pe el. Și în fiecare seară când venea de la muncă silnică, îi căuta cu privirea, își căuta familia, soția și cei doi băieți. Și când îi vedea, îi săruta, îi îmbrățișa și mulțumea lui Dumnezeu că le-a mai dat o zi. Într-una din seri, când a venit în baracă, n-a văzut pe niciunul. Disperat a început să-i caute printre paturile acelea murdare și într-un final și-a găsit băiatul cel mare, Joshua, plângând într-un colț. Se duce la el și spune, Josh, să nu spui că e adevărat. Și Josh spune, da, tată, e adevărat. David n-a mai putut să muncească azi și au trebuit să-l ducă să-l omoare. Bine, bine, dar unde e mama? Și Josh spune, David a început să plângă, că era frică. Și mama l-a luat în brațe și a spus, David, n-are de ce să-ți fie frică. Dumnezeu este în cer, să nu te temi. Și l-a luat în brațe și a plecat împreună cu el. Mama s-a sacrificat împreună cu fiul. Prea iubiților, Dumnezeu a făcut mai mult pentru noi. Dumnezeu ne-a luat pe noi, ne-a pus deoparte și s-a dus, l-a trimis pe Fiul Său, Iisus Hristos, să moară pentru păcatul nostru. Ca noi să nu fim arși veșnic în focul iadului. Hristos a venit și și-a dat trupul Lui, pâinea noastră, cea de toate zilele. Și a dat sângele și a vărsat sângele Lui ca să ne dea nouă iertarea păcatelor și viață veșnică. Cere Dumnezeu mult de la noi? Nu cere mult, nu cere mult. Cere doar ca să ne punem prioritățile în ordine astăzi și să lucrăm pentru viața veșnică. Spunem, Doamne, ajută-ne la aceasta. Și cere să-L iubim ca niște fii adevărați. Să-L iubim ca niște fii adevărați și să ne împărtășim azi cu El la masă. Un tată nu cere mult fiului când îi spune: copile, vreau să mănânc cu tine. Ai mult asta pentru un tată care aduce bani acasă, care își îngrijește copiii, care se ocupă, nu-i mult, nu-i mult. De aceea, copiii lui Dumnezeu, prea iubiților, astăzi să ne împărtășim la masa Tatălui, să ne cercetăm bine înainte, că Dumnezeu ne iubește și vrea să ne dea viața, slăvit să fie numele Lui. Amin.